kalojmë tani tek rubrika muzikore duke rifilluar emisionet kushtuar individualiteteve të shquara të muzikës shqiptare përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Sot ju ftojmë të ndiqni portretin muzikor të kompozitorit njohur kosovar Rauf Dhomi.
E nisim këtë emision kushtu kompozitorit Rauf Dhomi me një nga pjesët e tij pianistike të tituluar Kujtim. I njohur në Kosovë, ku ka lindur, ka kryer studimet muzikore dhe ku ushtron aktivitetin sidomos për këngët e tij të bukura, Rauf Dhomi ka në katalogun e tij një radhë veprash instrumentale e orkestrale. Ndër to, të vlerësuara dhe të ekzekutuara shpesh janë kuarteti për harçin fa major, uvertura solemne për orkestrë sinfonike dhe rondo për violoncel e pianoforte. Thank you. Kompozimi i operës Goca e Kaçanikut e bani edhe matë njohur Rauf Dhomin. Kjo operë, si pas libretit e Aimone Dhomit dhe Jusuf Bugjovit, e luajtur për herë të parë pa veprime skenike nga solistët dhe kori i Collegium Cantorum të Prishtinës në vitin 1978, u vu në skenë në teatrit operës dhe baletin e Tiranë më 1980. Subjekti i mbështetur në luftën e shqiptarëve kundra hordive turke gjatë viteve të rilindjes kombëtare, si dhe përdorimi në muzikën e saj të motiveve, melodive, ritmeve të muzikës popullore të asaj treve, nga vjen Goca e Kaçanikut, banë që ajo të mirë pritej dhe të shfaqej me sukses. Opera Goca e Kaçanikut që pika kulmore e krimtarisë e Rauf Dhomit të asaj periudhe. Në vitin në vazhdim, ai do të përqendrohej në krijimet e gjinisë instrumentale e orkestrale. Një tjetër pjesë pianistike e titulluar Impressione Dardane, e interpretuar ashtu si të parat nga pianistja Lule Elezi, pasqyron muzikën më të suksesshme të kompozitorit kosovar.
Në përfundim të programit ju urojmë një javë të gëzuar.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.